egunon, egunon.
Bueno, hasteko eta bain, Lonceren aurkako mobilizazioak, ez da, gaur, protagonista?
Bai, bueno, gaur eta biharko ere deialdiak badituzte, hori da. Aspaldionetan ikasleak ikusten dugu etengabe mugitzen ari direla, badute zeren aurrean protesta egin, eta biharko Lonceren aurka deitu dituzte mobilizazioak hainbat ikasle kolektibok. Senatutik pasako duzue, baina ez Euskal Herritik, hori da hautatu duten lema, eta Ego Euskal Herriko hiriburuetan deitu dituzte manifestazioak, esan bezala ikasle abertzaleek, ikasle ekintzak, eraldatu, gazte komunisten kolektiboak eta Bilboko Unibertsitateko ikasleen asanbladak egin dute bat deialdi honekin, eta zehazki zitak, esan bezala, Bilbo, Donosti, Gasteiz eta Iruñean izango dira eguerdi aldera. Horrez gain ordea, ikasle abertzaleek borroka eguna deitu dute biharko, eta Euskal Herriko ezigune guztietan, hainbat txokotako ezigunetan ikasleek ere mobilizazioak egingo dituzte iaren deialdi honi jarraituz. Gogoratu behar dugu gaur Lonce aplikazio fasean sartzen dela, hau da orain arte legea bazen, baina gaurtik aurrera egongo da erreforman azken ekarpenak egiteko aukera, eta behin onartua izan ondoren, orduan Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailei egokituko zaie hau aplikatzea edo erabaki hartzea. Ikasle abertzalekoren inguruan egin duten irakurketan argi dute beraz, orain hemendik aurrera erantzukizun guztia Iribas eta Uriarte hezkuntza kontseilarien esku geratzen dela, Lonceek Euskal Herrian eraginik izango duen edo ez hauen esku geratuko da, baina bitartean ikasleek esan bezala bihar eta aurrerantzean ere protesta egiten eta borroka egun hauekin jarraituko dute Euskal Hezkuntza Sistema Nazional bat eraikitzera bidean, eta biharko zitetan esan baita leioako ikasleek jaialdi bat ere antolatu dutela borroka egunaz gain, eta goizetik hasita iluntzer arteko egitarau osoa prestatu dutela.
Argi dago Euskal Herrian hezkuntza komunitatearen gehiengoak Lonceri ezetz esaten diola, eta nenitz zuk aipatuzun moduan, hori gaur eta bihar, bueno, ikasle mugimenduaren bitartez, ikustraziko dela Euskal Herriko kaletan eta batez ere hezkuntza zentrotan. Bueno, horixe notizia bat, Lonceren aurkako borroka, eta segidan ia astero aipatzen duguna, ez, okupazioarena.
Hori da, okupazioak astero ematen digu zerbait, eta normalea gaina notizi pozgarriak, notizi onak izaten dira. Aste honetan bi notizi ditugu, lehenengo hasiko gara pixkada estenarekin hain positiva, baina bueno, gaztetxeen erresistentzia eguna ospatuko dute larun batean Plentzian. Kontua da, Plentzia eta Gorrizko danontzat gaztetxea eta Bilboko aldezarreko zazpikatu gaztetxea desalojo arriskuan daudela, jada bada denbora desalojo arriskuan daudela, baina eurek argia adierazten dute bezala, egoera zailonen aurrean egonda ere, oraindik indartxu eta lanerako gogo zarraitzen dute, eta horren arira antolatu dute larun bateko gaztetxeen erresistentzia egun hau. Bertan nahi dutena da, gaztetxe eta okupazio mugimenduaren inguruan dabiltzan ahalik eta gazte gehien batu eta esperientziak trukatu, hitz egin, ondo pasa, eta nolabait indar erakustaldi bat eta egun polit bat pasatzea. Horretarako goizeko 11etan hasi, esperientzia hauek trukatu, hitz egin, gero eguerdian bazkaria egingo dute eta arratsaldeko 7etan berriz manifestazioa egingo dute Plentzian bertan. Hori notizia bat izango zen, desalojo arriskoan dauden bi gaztetxe hauen erresistentzia eguna, eta bigarren notizia Igorretik datorrena. Igorren eraikin bat okupatu dute eta gaztetxe berri bat sortzera doa. Aspalditik martxan zuten proiektua da. Igorren keinu deitu zuten, dinamika jarri zuten abian, herrian hainbat itzaldi, tailer eta hainbat ekimen antolatuz, eta dinamika honen baitan eman duten pauso garrantzitsu bat izan da eraikin hau okupatu eta bertan gaztetxe bat eraikitzen hastearena. Igorreko gaztek bideo baten bidez azaldu digute zein den euren proiektua, topatu onduzue ikusgai, eta bertan argi dute gaztetxe honen erabilera ba orain arte egiten zituzten hitzaldi, tailer eta bestelako ekintzak bertan egin eta gazteek biltzeko gune bat izatea dela, beste herri askotan gertatzen den bezala Igorren ere gazteak lokal eta taberna zulotan biltzea beste erremediorik ez baizuten eta hemendik aurrera badute lana baina badute txoko bat ere euren gauzak egiteko.
Ba, bizitza luzea opa diegu, eh? Bai Igorreko eta baita Zazpikatuko eta Danontzat gazetxeko kidei. Bueno, mugimendu feminista, bukatzeko, Eneritz?
Hori da, eta beste notizi pozgarri batekin, beste urte urren baten ospakizuna dator Deustu aldetik, Deustuko pare gaztetalde feministak 5 urte bete ditu hilabete hontan, eta esan behar da hilabete osoko ospakizunarekin dabiltzala, hainbat ekimen antolatu dituzte jadanik, baina bueno, azken ekimen nagusia edo ostiral hontan egingo duten jaialdia izango da, Paredizu feminista jaialdia, orain arte lanean aritu dira Paredizu hori sortzen eta hemendik aurrera ere jarraitu nahi dutela adieraztiko Deustuko herriko tabernan egingo dute jaialdi hori ostiralean 9:00-etik aurrera eta esan bezala ba 5 urte berdintasunaren alde, eraso sexista salatzen, feminismoa zabaltzen dabiltzan gazte hauek ba oraindik ere beste hainbeste urte egingo dituzela argi utzi dute eta ostiralean ba ondo pasa dezatela eta zoriona gure partez ere.
Eneritz, zapore baikorra utzi diguzure gaurko aktuetetaren errepasoak.
Hori da, badu batzutan txarra bezutan ona, baina beno, esan gaztegun mugimendua indartsu dagoela ikusten dela eta ez dela notiziari falta astero eta ospakizunak ere baditugula.
Hori da, eta notizia horiek patxaz irakurtzeko besteak beste topatu.info. Eneritz, arzaioz, mi esker, eta torren aste arte.
Hori da, torren aste arte, aio.
Ondo segi.